Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 29. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Sajber napadi na informacione sisteme vlade Crne Gore i dalje traju. Ministarstvo financija pripremilo nacrt rebalansa budžeta. Turistička sezona je vrlo uspješna, ocjenio ministar Goran Đurović. Rusija tvrdi da je identifikovala saučesnika u ubistvu Darije Dugine. Misija UN-ove agencije za nuklearnu bezbjednost trebalo bi da posjeti nuklearnu elektranu Zaporožje zbog straha od mogućeg curenja radijacije. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. I dok se čeka odgovor na pitanje kolika je šteta nastala zbog višednevnih hakerskih napada na vladin informatički sistem i odakle su tačno stigli, direktor Direktorata za informatičku bezbjednost Dušan Polović kaže da su veoma dobro tehnički i finansijski planirani i pripremljeni.
Radi se o virusima koji su prvi put korišteni ovdje. Vrijednost tih virusa na dark webu, na crnom tržištu, može da se kreće između 100.000 dolara pa do 2-2,5 milijuna dolara. Znači, ovo namjerno iznosimo ove podatke da jednom razlučimo svi zajedno, da se ovdje radi o zaista ozbiljnom napadu.
U Mostu radija Slobodna Evropa poslušajte odgovore Ivane Stradner i Vedrana Džihića. Da li bi NATO reagovao i poslao trupe u Bosnu i Hercegovinu kada bi se krenulo u odcepljenje Republike Srpske?
Da li bi NATO poslao trupe ili ne, zaista ne znam, ali se nadam da bi upravo takav jedan korak bio preduzet.
Mislim da bi Zapad bio nedvosmislen i da tako nešto ne bi dopustio, da bi takav pokušaj bio osujećen, da li sa NATO trupama, da li na neki drugi način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo financija pripremilo je nacrt rebalansa budžeta i bit će predložen vladi 1. ili 8. septembra, a dan kasnije je dostavljen parlamentu. Ministar Aleksandar Damjanović kazao je Radiju Crne Gore da očekuje da će rebalans, koji će se pred poslanicima naći vjerovatno u posljednjoj dekadi septembra, biti jednoglasno podržan u parlamentu. On je dodao da je prva rupa u budžetu identifikovana u maju i to manjak od 50 miliona eura za fond zdravstva. Osim toga, počela je isplata naknada majkama sa troje i više djece. Nastale su i obaveze zbog usklađivanja penzija, a valjalo je ispraviti razliku između minimalne zarade i prosječne penzije. Dolazimo do toga da državnoj kasi nedostaje 350 miliona eura, koje će uz preostale depozite od 380 miliona eura biti nedostajuća sredstva za tekuću godinu kako bismo sve naše zakonske obaveze na vrijeme servisirali, precizirao je Damjanović. Turistička sezona je vrlo uspješna, uprkos slutnjama pojedinaca, ocjenjuje ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkoj vladi Goran Đurović i dodao da je Crna Gora blizu prihoda od milijardu eura. U izjavi za televiziju Vijesti Đurović je kazao da u Crnoj Gori trenutno boravi 144.000 turista, od kojih 36.000 boravi u hotelskom smještaju. Đurović je naveo da je boravak u hotelskom smještaju 26% bolji nego prošle godine, a 8% u odnosu na 2019. godinu, što ukazuje kuda treba da ide razvoj turizma. Govoreći o turističkoj sezoni i broju turista, Đurović je rekao da se boravišna taksa slabo naplaćuje, te da zbog toga smatra da je broj turista veći nego što je naveo. Na idućoj vladi je da poboljša evidenciju turista. Svakako radit ćemo na tome dokle god smo na ovoj poziciji da uvedemo nešto kao što je Hrvatska e-vizitor, radi bolje evidencije odakle su turisti koji dolaze i kuda idu, naveo je Đurović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki ruski diplomat rekao je da Moskva pozdravlja predstojeću misiju Međunarodne agencije za atomsku energiju u nuklearnoj elektrani Zaporožje u istočnoj Ukrajini, koju je okupirala Rusija, javile su RIA Novosti, a prenosi Reuters. Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, rekao je da je Rusija dala značajan doprinos posjeti za koju je Međunarodna agencija navela da će se održati ove nedjelje. Istovremeno je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba tokom posjete Švedskoj rekao da Rusija izlaže cijel svijet riziku od nuklearne nesreće. Svi treba da budemo jedinstveni u traženju jedne stvari, povlačenja Rusije iz Zaporoške nuklearne elektrane, poručio je Kuleba nakon susreta sa švedskom premijerkom Magdalenom Andersson. Misija UN-ove agencije za nuklearnu bezbjednost trebalo bi ove nedjelje da posjeti nuklearnu elektranu Zaporožje usred straha od mogućeg curenja radijacije. Ruska služba bezbjednosti FSB imenovala je još jednog Ukrajinca za koga tvrdi da je bio dio tima koji je ubio Dariju Duginu, kćerku istaknutog ruskog ultranacionaliste, koji vjeruje da bi Ukrajina trebalo da bude apsorbovana u novo rusko carstvo, prenio je Reuters. Dugina, koja je poput svog oca Aleksandra Dugina bila pristalica onoga što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini, ubijena je u eksploziji automobila bombe u blizini Moskve 20. augusta. FSB, glavna ruska obavještajna agencija, je dva dana nakon ubistva 29-godišnjakinje saopštila da je riješila slučaj. Ova služba je tada imenovala jednu Ukrajinku za koju je navela da je pratila Duginu nedjeljama, iznajmila stan u njenom stambenom kompleksu i podmetnula bombu u automobil.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušalci. U hakerskim napadima na vladin informatički sistem do sada je zaraženo 150 stanica u 10 državnih institucija, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Na vanrednoj konferenciji za novinare u zgradi vlade ministar Maraš Dukaj i njegovi saradnici saopštili su da su napadi dobro planirani i finansijski pripremljeni, ali da još nije jasno utvrđeno ko tačno stoji iza njih. Detalje sa konferencije za novinare donosi Predrag Tomović.
Direktor Direktorata za informatičku bezbjednost Dušan Polović naveo je da ni iz jednog sektora javne uprave nije su upoznati sa tim da su podaci državnih organa i institucija oštećeni u višednevnim sajber napadima na vladin informatički sistem. On je istakao da je trenutno 150 zaraženih stanica u 10 državnih institucija.
Ono što smo mi do sada identifikovali i potvrdili je DDoS napad koji je realizovan nekoliko puta. Također imamo napad ransomwareom i to dvije varijante ransomwarea i botneta. Potvrđujemo da imamo napad sa dvije cyber tehnike, namjerno neću navesti o kojim tehnikama se radi. Znači to su alati kojima se instalira payload koji može dakle da instalira bilo koji tip aplikacije u sistemu i ono što je posebno značajno da mi imamo zero days napade u Crnoj Gori. Znači zero days napade znači da ti napadi nikad nigdje u svijetu nisu realizovani do sada. Znači radi se o virusima koji su prvi put korišteni ovdje. Vrijednost tih virusa na dark webu, na crnom tržištu može da se kreće između 100.000 dolara pa do 2-2,5 milijuna dolara. Znači ovo namjerno iznosimo ove podatke da jednom razlučimo svi zajedno, dakle da se ovdje radi o zaista ozbiljnom napadu.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kaže da se država prvi put suočava sa sajber napadom ovih razmjera. On je na konferenciji za medije ovim povodom poručio da Crna Gora nije sama u borbi protiv sajber napada. Rekao je da Crna Gora ima ogromnu podršku partnera, prije svih SAD-a, Britanije i Francuske, a podrška je neophodna budući da, kako je kazao, Crna Gora posljednjih godina nije pričala niti investirala u informacionu bezbjednost. Dušan Polović kaže da su u ovom trenutku Crnoj Gori najpotrebniji međunarodni specijalizovani timovi za borbu protiv sajber napada.
Mi očekujemo dakle, da na terenu, dakle u Crnoj Gori imamo kolege iz Francuske, ja u ovom trenutku ne mogu da potvrdim koji je to period. Znači, mi u prethodnom periodu smo imali komunikaciju sa drugim državama. Znači, ono što mogu da konstatujem da je na predlog ministra javne uprave odmah su izvještene ambasade partnerskih država i imali smo promptnu reakciju od njih, tako da mi već određenu vrstu podrške imamo, ali ono što očekujemo i ono što smatramo da moramo imati u Crnoj Gori jeste specijalizovane ekipe iz oblasti cyber bezbjednosti. To smo prije nekoliko godina imali kroz prisustvo US Cybercom tima ovdje u Crnoj Gori sa kojim smo mi radili i mislim da je to definitivno ako uzmemo u obzir, znači sve ove relevantne podatke koje imamo i koje prikupljamo, a kad je u pitanju kompleksnosti i obim ovoga napada zaista neophodno.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Duka je podvukao da su lični podaci građana sačuvani, ali nije mogao da saopšti kolika je šteta nastala zbog hakerskih udara na vladin informatički sistem. On je dodao da Ministarstvo javne uprave ne može da utvrdi izvor napada, podsjećajući da se tim povodom oglasila Agencija za nacionalnu bezbjednost i iznijela svoje indikacije.
Ima indikacije da je napad dolazi iz Ruske federacije. Da vas podsjetim neke činjenice. Crna Gora kao članica NATO-a svojim postupcima bazirajući se na sve što proizlazi iz tog saveza protjerivala određene diplomate. Znate i vi sami da ozbiljni službenici Ruske federacije su izašli javno i rekli da ćemo mi odgovoriti na najozbiljan način. Tako da postoje jake indikacije za to. Mi u ovom trenutku kao institucija, kao ministarstvo javne uprave ne možemo 100% reći da je tako.
Podsjetimo, iz AMB-a je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da ruske službe stoje iza snažnog sajber napada 26. avgusta na kompletnu informacionu strukturu vlade Crne Gore. Iz agencije tvrde da se radi o napadu koji je pripreman duži vremenski period, te da je takav napad do sad nezabilježen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
U nastavku slušamo Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema bila odnos NATO pakta prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije i naučna saradnica American Enterprise Instituta iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Bilo je riječi o tome što podrazumijeva nedavna poruka generalnog sekretara NATO pakta Jensa Stoltenberga da Zapadna vojna alijansa priprema set mjera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu, pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg nedavno je poručio da NATO razvija set mjera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu. Imate li informacija o kakvom je setu mjera reći?
Ja nemam takve informacije, ali mogu da samo dam svoju analizu zašto se to desilo. Zato što već godinama imamo priliku da vidimo destabilizaciju Bosne i Hercegovine i nedovoljan uticaj od strane Evropske unije. Najbolje mere koje može za bezbednost da pruži u Bosni i Hercegovini jeste NATO. Tako da mislim da je to upravo korak u pravom smeru, da se pošalje jedan kredibilni signal da i dalje Zapad brine o Balkanu. A Bosna je generalno veoma osjetljivi trenutno država na Zapadnom Balkanu upravo zbog sionističkih pretnji od strane Dodika.
Gospodine Džihiću, kako vi tumačite ovu poruku gospodina Stoltenberga da NATO sprema set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu?
Do početka rata u Ukrajini 24.2. imao sam osjećaj da je Zapad nekako pasivan i letargičan na cijelom području Zapadnog Balkana, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Pustili su lokalne elite da mešetare, da igraju njihove lokalne igrice i nisu bili ubijeđeni da taj negativni utjecaj koji je dolazio iz Rusije i nekih drugih zemalja da može ozbiljno da ugrozi zapadne sigurnosne interese. Poslije 24.2. ušli smo u novo računanje vremena, ušli smo u novu otvorenu konfrontaciju između Zapada i autoritarnih država kao što su Rusija i Kina, imamo novi rat na evropskom tlu i sasvim je postalo jasno, čini mi se, svima i u NATO savezu, a i u Evropskoj uniji da u područjima kao što je to Zapadni Balkan, gdje postoje dodirne tačke između Rusije i tih autoritarnih sila i utjecaja i demokratskog zapadnog svijeta, da će tu doći do pooštravanja situacije. I upravo tu je na neki način Bosna i Hercegovina između te dvije vatre. Ona se od 95. na ovamo nalazi, tako reći, u sigurnosnoj zoni Zapada. Imamo još uvijek trupe Evropske unije i de facto mandat NATO u Bosni i Hercegovini, ali imamo i pojačan i sistematski građen utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini, koja želi da učini sve da predstavi Bosnu i Hercegovini kao jednu disfunkcionalnu državu i što bi išlo naravno na ruku secesionističkim snagama. Tako da u tom kontekstu ova nova opredjeljenost NATO jeste ozbiljna i mislim da ima jako važan strateški dugoročni utjecaj na ono što će se događati u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Stradner, pretpostavimo da Dodik proceni da je došao trenutak da krene u odcepljenje Republike Srpske, što je on nekoliko puta najavljivao. Da li bi u tom trenutku NATO reagovao i poslao trupe ne čekajući nikakva odobrenja?
Da li bi NATO poslao trupe ili ne, zaista Ne znam, ali se nadam da bi upravo takav jedan korak bio preduzet i zato mislim da trenutno upravo činjenica da je Nemačka poslala dodatne trupe, da je Velika Britanija poslala trupe, da su bile razne vojne vežbe u prošlom periodu, to su sve kredibilni signali Miloradu Dodiku kao i Rusiji šta će se desiti. Sa druge strane, Rusija u ovom momentu, znači pričamo o avgustu 2022. godine, nije sposobna da svoje trupe prebaci u Bosnu ili da na takav način pomogne rat. Ono što Rusija radi, to radi kroz svoje proksi grupe i lokalne proksi grupe koje ima u regionu.
Gospodine Đikić, evo da i vas upitam, da li mislite da bi NATO odmah poslao trupe kad bi Dodik krenuo odcepljenje Republike Srpske?
Pa ja prije svega mislim da ta najavljena secesija i secesija u najavi pod davnim znacima o kojoj slušamo već čitav niz godina, najvjerovatnije se neće desiti u ovom momentu ni u neko skorašnje vrijeme, pošto i Milorad Dodik zna da se bere plus i minus i da shvati da bi u tom takvom secesionističkom poduhvatu bio sam. Ruskih trupa nema, postoji geografski koridor prema Bosni i Hercegovini, imamo Aleksandra Vučića u Srbiji bez čije podrške to ne bi bilo moguće, a koji ima druge probleme, problem sa Kosovom i s pozicioniranjem između Zapada, Kine i Rusije. Tako da mislim da to nije realan scenario u ovom momentu, nego naravno jedan dio političke igre i političke strategije koju Dodik koristi da bi mobilizirao stanovništvo Republike Srpske i pojačao nacionalističku priču o ugroženosti Republike Srpske. Ako bi se kojim slučajem odlučio na tu, ajmo je nazvati harakiri, akciju, mislim da bi Zapad bio nedvosmislen i da tako nešto u ovom momentu ne bi dopustio i da bi takav pokušaj bio osujećen da li sa NATO trupama, da li na neki drugi način. Jedan takav potez u ovom momentu bi bio kraj političke karijere Milorada Dodika.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa. Kompletan razgovor možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO su bili veoma jasni o svojoj privrženosti suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Rusija se ne pita kada je riječ o odlukama koje donosi ova zemlja, o odnosima i unutar sporazuma, bilo da je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji ili pridruživanju NATO-u. Donošenje tih odluka je na suverenoj Bosni i Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa između ostalog izjavio američki ambasador u ovoj zemlji Michael Murphy, razgovarala Dženana Karabegović.
Kad smo kod dogovaranja političara, oni vrlo često znaju ovdje u Bosni i Hercegovini da se recimo dogovore oko nečega, onda prošle izvjesnog vremena kažu nismo se dogovorili. Takva je situacija kad je u pitanju o procesu približavanja Bosne i Hercegovine NATO-u. Program reformi je usvojen, međutim evo pomaka nema u posljednjih godinu dana i posebno se sve aktualiziralo ruskom invazijom na Ukrajinu, gdje je Republika Srpska tvrdi uz pomoć naravno Rusije kako Bosna i Hercegovina neće ići u NATO. Kako vi ocjenjujete uopšte ulogu Rusije u čitavom ovom procesu?
Let me start with the comment you alluded to that the Russians have made. Russia doesn't have a say.
Počet ću sa komentarom na koji aludirate, a koji su Rusi uputili. Rusija se ne pita kada je riječ o odlukama koje donosi Bosna i Hercegovina, o odnosima unutar sporazuma, bilo da je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji ili pridruživanju NATO-u. Donošenje tih odluka je na suverenoj Bosni i Hercegovini. To je pod broj 1. Pod broj 2, prilično je jasno da su građani ove zemlje, kao i političari ove zemlje kao cilj postavili napredovanje prema i pridruživanje ovim euroatlantskim institucijama. Mi podržavamo te ciljeve, to je ono što podržavaju ljudi. Tako da kada pogledam šta Rusija radi u ovoj zemlji, mislim da oni rade protiv ciljeva koje žele ostvariti građani ove zemlje. Neke od njihovih izjava su, iskreno govoreći, bile neodgovorne. Znate, kada pogledate šta Rusija radi u Ukrajini i Evropi sada, sa brutalnom i barbarskom agresijom na Ukrajinu, možete zaključiti da Rusija ne drži do interesa ne samo Evrope, već ni Bosne i Hercegovine, ni Zapadnog Balkana. Ne želi vidjeti stabilnost, sigurnost, mir i prosperitet, prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. U tome je problem.
Ipak ne može se osporiti njihov uticaj na Republiku Srpsku. Gotovo su svakodnevni razgovori ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini sa gospodinom Dodikom. Koliko je to u ovom trenutku opasno za Bosnu i Hercegovinu?
First, I mean, obviously the Russian ambassador is a diplomat just like me. And as I think I said in my opening press conference when I first arrived, he...
Prije svega, očito ruski ambasador je diplomata kao i ja, i kao što sam rekao na svojoj prvoj konferenciji za štampu kada sam stigao, on može pričati sa političkim liderima u ovoj zemlji kao što to radimo moje kolege i ja. Ne mislim da je razgovor sam od sebe prijetnja. Drugo, uputili su neke grozne, neodgovorne izjave u Bosni i Hercegovini. Mislim da su Sjedinjene Države, Evropska unija i NATO bili veoma jasni o svojoj privrženosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru ove zemlje. Govorio sam to i ranije da je to dio dobrih vijesti. Znam da je nekada u Bosni i Hercegovini teško naći dobru vijest. Privrženost Sjedinjenih Država je trajna. Želim podsjetiti na ono što je rekao sekretar Blinken u svom svjedočenju pred Kongresom. Mi ne odlazimo, nećemo nestati, održat ćemo svoje međunarodno prisustvo ovdje i naše međunarodno vojno prisustvo. Mislim da je to veoma važno uzeti u obzir kada se procjenjuje sigurnosno stanje ovdje. Kada je EUFOR percipirao izazove i probleme, ojačao je svoje prisustvo ovdje. To je bila ispravna odluka i mi smo je podržali. Mislim da ste mogli vidjeti odgovor Sjedinjenih Država i Evropljana i to bi trebalo signalizirati da nećemo ostaviti Bosnu i Hercegovinu Rusiji. To neće biti ishod ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prisilno prosjačenje, dječji brakovi i prisilni rad su najčešći oblici trgovine djecom u Bosni i Hercegovini. U iskorišćavanju djece učestvuju i građani kada s namjerom da pomognu, dajući novac prosjacima, zapravo samo produbljuju probleme te djece. Rečeno je to između ostalog u Mostaru na javnoj debati o borbi protiv trgovine djecom, koju su organizovale nevladine organizacije uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, zabilježio Mirsad Behram.
Što se tiče identificiranih žrtava trgovine ljudima, samo u prošloj godini je zabilježen 61 slučaj, od čega su njih 51 bili maloljetnici, ističe predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić. Pehlić ističe da, na primjer, u Mostaru, gotovo svakodnevno, pogotovo u turističkoj sezoni, primjetan je veći broj djece na ulicama koja se bave prosjačenjem.
Ta djeca borave na ulici 24 sata dnevno, u svim vremenskim uslovima su prisutni i oni su zapravo ti koji su još uvijek tu na ulici, koji još uvijek nisu, nažalost, zvanično identifikovani kao žrtve trgovine ljudima.
Iz nevladinih organizacija naglašavaju da je u Bosni i Hercegovini, nažalost, sasvim normalno vidjeti djecu koja traže novac. Dijana Tadić iz mostarske organizacije Žena BiH ističe.
Građani često misle da dajući koju markicu ili nešto slično da pomažu djeci, naprotiv, oni samo učestvuju u tom nekom organizovanom kriminalu gdje više produbljuju probleme te djece.
Iz nevladinog sektora dodaju da međutim prisilno prosjačenje nije, nažalost, jedini oblik trgovine ljudima u BiH. Još uvijek je prisutan veliki broj slučajeva trgovine djecom u svrhu dječjih brakova. Abida Pehlić.
Prije izvjesnog vremena imali smo jedan slučaj da je djevojčica koju je otac, inače ovisnik o klađenju, prodao, koja je pobjegla od te svoje nove porodice, vratila se roditeljima. Međutim, kada su svekrva i svekari i njihova porodica došli da traže nazad novac koji su platili za tu mladu, otac je već novac bio prokockao i nije bio u mogućnosti da taj novac vrati, tako da je nažalost njena mlađa sestra silovana u znak odmazde.
Većina žrtava prisilnih brakova, ističe Pehlić, završe kao žrtve seksualnog iskorištavanja, prosjačenja ili drugih oblika prisilnog rada. Iz NVO sektora naglašavaju i kako je sve više prisutno i online iskorištavanje djece. Imali su slučaj državljanina BiH iz Švicarske koji je samohranoj majci iz BiH nudio dobre uslove da bi u Hrvatskoj na putu ka Švicarskoj žrtvi oduzeo sve dokumente. Dijana Tadić iz organizacije Žena BiH.
I gdje je to bilo sumnjivo vlasnici apartmana gdje su oni trenutno prenoćili i ona je pozvala policiju, tako negdje da mogu da kažem, da sugerišem da za bilo kakve sumnje ne trebamo da se dvoumimo, da se mislimo. U svakom slučaju je potrebno pozvati 122, što nam je najlakše, uvijek će se javiti najbliža policijska stanica.
Aktivistice poručuju kako je potrebno umrežavanje vladinog i nevladinog sektora, kako bi se što više radilo na prevenciji trgovine djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Redigovani dokument koji je bio osnova za nalog za pretres rezidencije Donalda Trumpa ukazuje na razloge i razmere istrage Federalnog istražnog biroa, kao i na mogućnost da se bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država suoči sa optužbom za ometanje pravde. Ipak u američkoj javnosti i dalje se vodi spor da li je dramatična akcija pretresa kuće bivšeg predsjednika bila potrebna, pišu svjetski mediji. Taj dokument koji je značajno redigovan za objavljivanje ukazuje na moguće razloge dramatičnog pretresa rezidencije bivšeg predsjednika kada su agenti Federalnog istražnog biroa tražili povjerljivi materijal, ističe Financial Times. Dokument je 26. avgusta objavilo Američko ministarstvo pravde. U njemu se navodi da su se u 15 kutija materijala koje je Trump predao u januaru posle mjeseci pregovora sa zvaničnicima tog ministarstva nalazila 184 povjerljiva dokumenta, od kojih je 25 bilo strogo povjerljivo. Analiza sadržaja kutije izazvala je uzbunu u Ministarstvu pravde, što je dovelo do pretresa 8. avgusta za dodatnim materijalom u Trumpovoj rezidenciji. Agenti FBI-a su međutim ranije preuzetim papirima pronašli one sa oznakama koje se odnose na obaveštajne podatke o ljudima na terenu koji su izvori i presretnutoj komunikaciji. Posle pregleda dokumenata FBI je pokrenuo krivičnu istragu o tome kako su dokumenti odneti iz Bele kuće, gdje su bili pohranjeni u Mar-a-Lagu i da li tamo ima još nekih povjerljivih dokumenata. Neredigovani delovi objavljenog dokumenta ukazuju na krivično delo ometanja pravde, koje je zasenjeno sporovima oko povjerljivih informacija i koje je možda čak i ozbiljnije po Trumpa i njegove saradnike, piše New York Times. Objavljeni dokumenti naznačavaju razmjere istrage FBI-a, ukazuje BBC, uz ocjenu da bi, iako je objavi prethodilo značajno redigovanje, ono što je otkriveno trebalo da zabrinjava bivšeg predsjednika. Reč je, ističe britanski javni servis, o ozbiljnoj krivičnoj istrazi. Moguće je da ono što je ostalo iza zatamljenih delova dokumenta sadrži neku bombu, ali se na osnovu redigovane verzije čini da se čitav pretres vodi na spor oko rukovanja povjerljivim dokumentima, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal i postavlja pitanje da li su zbog toga agenti upali u rezidenciju bivšeg predsjednika kao da je mafijaški bos. Ako treba optužiti bivšeg predsjednika, ocenjuje Wall Street Journal, bolje bi bilo da je reč o nečemu većem od pogrešnog rukovanja dokumentima. S druge strane, liberalni Washington Post u uredničkom stavu ocenjuje da ono što je ostalo iza redakcije dokumenta pokazuje da je Ministarstvo pravde bilo promišljeno i razborito, a bivši predsjednik sasvim suprotno od toga. Trumpovi branioci tvrde da je pretres FBI-a bio agresivan i neopravdan, ali kako navodi list, ono što je objavljeno od tada sugeriše da akcija nije bila plod hira, pošto sve ukazuje da je to bio rezultat promišljene odluke, pošto su druge opcije bile iscrpljene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Sajber napadi na informacione sisteme vlade Crne Gore i dalje traju. Ministarstvo financija pripremilo nacrt rebalansa budžeta. Turistička sezona je vrlo uspješna, ocijenio ministar Goran Đurović. Rusija tvrdi da je identifikovala saučesnika u ubistvu Darije Dugine. Misija UN-ove agencije za nuklearnu bezbjednost trebalo bi da posjeti nuklearnu elektranu Zaporožje zbog straha od mogućeg curenja radijacije. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.